Геплиер адатлық радиосыйым. Құрматты радио дүңлейшілер, салам доғын атлы теәді гепле шығымыды дүңлемәрі чағырыярыз.
Түркменстанлы аярыйлы шуат пес түлеулі дөулетің қызматкәрі үйді осы машқаласының түлеуксі қызматкәрі олып адынан ікісмейін ішіле.
Gepleşigimizin hemişeki mehmanı sağlık programmasının Web Progress fondunun esaslandırıcısı Aynavat Yaylımova. Ayal qızların yağdaylarına ve duş gelen kıyınçılıklarına bağışlanan rubrikamızı heptenin ayağında dinləyib bilərsiniz.
Gepliyen Radatlık Radyosu, efirde xabarlar gündülügü mikrofon önünde maksat atayız. Rusiyanın yokarı dereceli bilim resmileri 30. oktyabrda Türkmen kardeşler bilen Aşgabatda duruşup, olum ve bilim puduğunu iki tarafın katnaşıkları östürmeğin uğurlarını ara alıp masa atlaştılar. Radatlık Radyosu'nun bilim puduğunu akçeşmeleri duruşuklarda ileri sürülen uğurların kəvir cekmecekliklere varada mağlumat beriyerler. Yerli mağarifi işgərleri bilim resmilerinin beren beyanatlarının setrarılarını selcir yerler. İki yurdun bilim resmileri iktisadi xizmattaşlık boyunca Türkmen Rus hükümet Tara Topor'un duruşuklarının çayaklarını çarşanı ve günü Türkmenistan'ın bilim ministerliğine duruşuştu. Bu uğurda ayrı başka iki duruşuk geçirildi. Birinci duruşukta Türkmenistan'ın bilim ministerinin ormasarı Azat Atayev, Rusya'nın Mağarif ministerinin ormasarı Andrei Korneyev ile bilim ulgumuna kızmattaşığı masağıt etti. İkinci duruşukta Rusya'nın ılım ve yokor bilim ministerinin ormasarı Konstantin Magilovski, Türkmen kardeşler ile yokor bilim puduğunu tecrübe alışmağın uğurlarını masağıt etti. Türkmenistan'ın Milli Bilim İnstitutu'nun bir işgara Zatık Radyosu'nun haberçası bilen gurrun döşüktü. Bu duşuşukları Dempolon Huvayi duşuşukları adlandırsa da gepleşiklerin başına kəvir çınlıqayı meselelerin aralınıp masalatlaşanlığına ünitecekti. Eysem gepleşiklerde bilim puduğunun iki tarafayın hizmattaşı Vestirmek'in xayisi mühüm uğurları masalat edildi. Azatlığın çeşmelerine göre Türkmen tarafı Rusya'da yokarı bilmeyen Türkmen taliplerine değişik gözevçülük mekanizminin güçlendirilmeğini ve Rusya'nın yokarı bilme idaraları tarafından Türkmen rayetlerine hüdürleneyen devlet kvotalarının sanının arttırılıp Türkmenlerin hususi tertipte Rus yokarı kucaylarına kabul edilmeğinin dolu yatırılmağına gıdıklanma bildiriyerler. Özgedeginde Rus resmileri gıysa mühletli hünermenleri tayarlamağı gönüktürülen profesyonelitet maksatnamasının çayaklarını şeride orta mekteplerde cemleci sinirleri geçirmeğin mümkünçülükleri babatını Rus tecrübelerini teklif ediyerler. Rus mağlumat çeşmelerine göre profesyonelitet taslaması Rusya'nın bilim ministerliği tarafından 2022 yılda işe girdildi. Bu taslama yokarı ise bildirilen hünar uğurları boyunca hünermenlerin gıysa mühletli tayarlanılmağını, hünar okullarının mühletinin gıysaldırılıp studentlerin talap güçlü olan işleri gıysa vaatlı iyivirilmeğini gödümünü tutuyar. Azatlık Radyosu'nun bilim ulgumunun akçeşmelerine göre Türkmen tarafı duruşuklarda esasen hususi tertipte Rus yokarı kucaylarına kabul edilen Türkmenistanların sanının azaldırmağına ya da bunun düğümünün yatırılmağına şöyle de bu yurtta yokarı bilmeyen Türkmen taliplerine değişli gödevçülük işlerinin güçlendirilmeğine ulu ünlüt gönüktürdü. Azatlığın çeşmeleri Türkmenistan'ın bilim ministerliğine Türkmen rayetlerine Rus yokarı kucaylarına kabul etmekliği dine devlet sargıda esasında hem de Rusya'nın kvotaları boyunca amal açırmak hakkında şöyle de Türkmenistanların hususi tertipte Rus yokarı kucaylarına okuva kabul edilmeğini dolu yatırmak hakkında şu yılın ahırına çenli Rus resmilerle gepleşikleri geçirmeğin tavsiyelerini onaydiyarlar.
Yokordan gelen gizliğin uyruk esasında Rus taraf bilen ministerlik her kuvatta işçen yağdayda tapkırlayan gepleşikleri ve duğuşukları geçiriyar. Sebebi 2025 yılından başlayıp Türkmen rayetlerinin ortaya hususi tertipte okuğa gitmeğinin dolu yatırılmağı göz önüne tutuluyor. Şu sebeple hem 30. oktyabrda Rus tarafından Türkmen rayetler için bölünüp verilen oku kuotalarını köpeltmek haiş edildi.
Deyip bilim puduğunak çeşmeydiyar. Onun mağlumatlarını uğraşvadı için her yılda 7500 çemesi Türkmenistanlı Rus yokarı kucaylarına kabul edilerler. Şolardan 500-600 student Rus tarafının devlet kuotaları boyunca okvalınıyar.
2025 yılda Rus tarafının devlet kuotaları boyunca Rus yokarı kucaylarına iyi verilen studentlerin sayını 800. 1000 adama çenli yetirmek meyilleştirilir.
Deyip çeşmeydiyar. Yönüşol Burbağat'ta çeşmenin sözlerine göre Türkmenistan bundan bilek Rusya'nın yokarı hucaylarına gidiyen Türkmenistanların sanını yılda 1000 adımının köp olmalılığını kazanmaya çalışıyor.
Şeylelikte Rusya uğru boyunca akademik migrasiya 90 ötörmeçenli kemeldiler.
deyip çeşmeyemiz aydiyar. Azatlık radyosunun haberçileri bundan adal Rusya yokor bilim almağı varayan Türkmenistanların yurttan çıkmalı ruhsat verilmediği varada bir neçekedek haber veripti. Bulardan başka da Türkmenistanın bilim ministerliği Türkmen studentlerinin Rusya'da bilim alayan devurlarını olara göde uçuluğu güçlendirmek maksadı bilen Rus tarafına birlikteki göde uçuluk mekanizmini işlep tirmeyi teklif ediyar. Rus resmilerinin profesyonelite taslama sakınlaş ile de orta bilimle cemleyici sinyalar boyunca Türkmen kardeşlerinin paylaşılan tecrübeleri Türkmenistan'ın bilim genişliğine kabir sorular döretti. Maglumat üçin aýdylsa Türkmenistan mundan adaly ýurdun 2-nji prezident Sapar Murat Niýazow döwründe 9 ýyllyk orta bilim tejribelerini başdan geçirdi we Russiýanyň professionalitet taslamasyna ileri tutulşy ýaly bilime däl esasan hünäre esaslanýan, gysga möhletde hünär öwrenmäge gönükdirilýän praktikalary hem synap gördi. Ýöne yerli synçylara görä şeýle tejribeler Türkmenistana synagdan geçip bilmedi we ýurdun 2-nji prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow tarapynyň orta bilim maksatnamalarynyň möhletiniň uzaldyrmagyny, şeýle de hünär öwrenmekde bilime has ähmiýet berilmegini göz öňünde tutýan maksatnamalaryň ornaşdyrylmagyny alyp geldi. Munun netijesinde orta bilimine de, yokory bilimine de okuw maksatnamalarynyň möhleti uzaldyldy. Muňa garamadan Azatlyk radiosynyň bilim urgumynak çeşmeler Rus resmileri bilen geçirilen duşuklaryň ýa-ni Türkmenistanyň orta biliminiň möhletiniň gysgaldyrmak ähtimallygynyň gaýtadan gün tertibine getirilip başlanan onay diýerler.
Ministrlikde eýem bir näçe ýyldan bäri iş ornlaryny gysgaldmak çärelerini badalga berildi. İşgär sanyny azaltmak boýunça ýokardan berilýän talaplar soňky aýlarda hassa güýçlendi. Bir döwür mektepleri 12 ýyllyk eden hökümet 2026-njy ýylda umummilim berýän mekteplerin okuw möhletini 10-11 ýyla getirmegi planlaşdyrýar diýen maşmaşlar ýaýra uğrady. Şu jahytdan Sowetler döwründäki ýaly esasy orta bilimi 8 9 sınıfa, umumi orta bilimi 10-11 sınıfa getirmek göz önüne tutuluyor ve ol iki oku baskancağını tamamlayan yaşlara orsiyetteki yali yege ve oge kutorduş sınavlarını tavşartmak istekleri var. Yürüyte ve orta hüner mekteplerini hünermenler tayyarlamanın möhletini kıskaltmak ve umuman orta mekteplerde hem 2026-njy ýylda esasy orta mektebi 8 ýa 9-njy sınıfta ve umumi orta bilimi 10 ýa 11-nji sınıfta tamamlamagy ýola goýmak planlarynyň iň esasy sebäbi bir pedagog kadrlaryň sanyny kemeltmek bolup durýar. Hut şonuň üçin hem şeýle usullara yoğurulmağı mecbur ediliyarız.
Deyip Türkmen'in bilim emeldarı aydiyar. Azatlık Radyosu bu malumatları garaşsız yağdıydı tasdik edip bilmeyar. Şöyle de bu mesele oyunca Türkmenistan'ın bilim ministerliğinden resmi tesvir alıp bilmeyar. Türkmenistan'ın bilim ministerliğine göre iki yurdun bilim resmileri Aşgabatda birlikte Rus Türkmen Üniversitesi'ni döretmeğin meselelerini hem ara alıp masa atlaştılar. Şöyle de taraflar Aleksandr Sergeyevich Pushkin adınakı Türkmen Rus Mektebi'nin koşmaçı binasının kuruluşuğunu değişli Käwir meseleleri hem massagat ettiler. Resmi çeşmelere göre Rusya'da 30 minden gorak Türkmenistan'ı talip yokur bilmeliyar. Bu san dosarı yurtdurdak Türkmen studentlerinin sanı boyunca birinci orunu duruyar.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Gepliýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi dowam edýär. Türkmenistanyň ýetimler öýündäki ýagdaýy çağlaryň durmuşy we olaryň ulalanyndan soňky ykbar barada maglumat az. Ýurtda hossarsyz galan çağlaryň sany, ýetimler öýleri we olardaky şertler barada resmi maglumat ýer ýeterli däl. Döwlet mediýasyna ýetimler barada çap bolýan maglumatlardan Birleşen Arap Emirliklerinin maliýe goldugyny 1998-nji ýylda açylan we Türkmen prezidentiniň howandarlygyna dolandyrylýan ýeketäk çağlar öýüne degişli. Emma Aşgabatda ýerleşýän we döwletler köşkü diýilip atlandyrylan bu çağlar öýü diňe 420 çağan ýetdiren ýurtdaky galan ýetim çağlaryň ykbalyny ähili. Azatlyk radiosu Marinyň ýetimler öýünde ululan denan bilen söhbetdeş boldy. Biz howpsuzlyk aradalary sebäpli onuň adyny üýtgüdip mahymnyp tutýarys. 27 ýaşly mahymyň çağlar öýündäki döwür barada ýatdymlarynyň köpüsi aşlyk, kemsitme, sütem we zorluk ýaly ýagdaýlar hem de qorku we alaşyrdyk duýgular bilen bagly.
Çağlar öýünde her türli işgärler bardy, erbedi hem bardy, gowsa hem, emma çağlar öýüniň direktori we käbir terbiýeçiler gaty erbetdi.
Dip mahım mara şehirnek çağalar öyünü yattıyar.
Menin zoram Ayşe küçülüğünden el madama çağalar öyünden kaçardı. Ol çağalar cayının içindeki zatların birini tötenleyin dövse ya da terbiyeçiyinin buyuran işini etmedik yağdayında. Terbiyeçiyimiz köpçülüğün gözünün önünde yetimek itten olan kurvanlığı yaramaz adama mengzeş candar sen deyip kemsederdi ve onu ururdi. Ayşanın el ayağı urgulardan yana el müdama gökdi. Ayşanın hiyatiyeti gödökdi ve ol erkin sözleyen qizdi. Terbiyeçimiz köplenç Ayşanı rehimsizlik bilen ederdi. Elbette terbiyeçiler bize de yençerdiler. Meni köplenç buğdumdan ya da gövsümden çümmüklerdiler.
Deyip olay diyar, mahım yetkinceklik yaşına yetin oğlun qizlerin arasını oğruyun cinsi qatnaşığa giriyenlerin bolonunu gürrün veriyar. Qizlerin köpeti çağılır öyüne kalışyan oğlunlar bilen. Bolordular deyip mahmiyatlayar.
15 yaşımda kam Ayşe Gövrel oldu. Yetimler öyünün direktori işinden kovulma korkutu bilen gizliğin abort ettirme üçün Ayşe'ne bir lukmanı alıp gitcek olanda Ayşe ona razı olmadı. Men yetimek yöne men çağamı vercek del deyip çağalar öyünden kaçmakçı oldu. Bir neçe aydan son onun çağısı düştü. Yetimler öyünde Ayşe iyiye naharına çağı düşüren derman verdiler deyilen mışmışlar yayrap başladı. Ondan son Ayşe ruhu saydın хасса болды. Оны рухи кесел хөкмінді хасахана ұраттылар. Полиция ишгәрләре сездән бер дәәт сораса айдайсаңыз гүнеңізді доузыға өврер стип тәрбиечілер ва директор бізе хайбат атарды. Мен етимлер өйінен чыққанымнан соң Айшаның арадан чыққандығын ештім.
Şeýleden mahym ýetimler öýüne ýetkinjekleri jynsy gatnaşyga mejbur edýän terbiýeçiniň hem bolanyny ýatdyar.
Begli atly bir polisiýa işgär bardy. 18 ýaşyna ýetmedik gyýlarymyz ala katardy. 2013-nji ýylyň gözünde bize bir täze terbiýeçi geldi. Terbiýeçimiz begliniň garandaş ekeni 15-17 ýaşly gyýlaryň içinden owadanlaryny saýlap, begli saňa islän zadyny alyp berer. 18 ýaşyň dolanda saňa öýlenir, saňa jaý berer diýip şol polisiýa işgäri bilen gezmäge mejbur ýerdi. Ýüz öwren gyzlary bolsa ýenjerdi. Polisiýa ýa-da başga bir edara ýüz tutmaklyk aklymyza hem gelmezdi. Polisiýa biziň gözümize jaza berji ýer bolup görnýärdi.
Mahym çağlar öýüne käbir çağlar düýüpden hoýsarsyz bolsa käbirleriniň hoýsarynyň bardygyny gürrüň berdi. Emma ýetimler öýüne terbiýelenýän çağlaryň umumyň hoýsarlary bolmasa ömrü uluk hupasyny diýip mahym aýdýar. Ýetimler öýüne urulyp kämilik ýaşyna ýeten ýaşlaryň hiç bir hoýsary bolmasa, olar hassa uly töwekkülçülükler bilen ýüzbeýiz bolýarlar. Hökümet tarapynyň berilmeli jaýlary bermejek bolup oglun ýetimleri käte ruhy keseller hassahanasyna ýerleşdirilýär.
Timur atly oglun Livap vilayatynyň ruhy keseller hassahanasyna ýerleşdirildi. Onuň hiç hili hoýsary ýokdy. Timur gaty akyllı we rahat oglandy. Beýle oglanlar ýaly ogurluk hem etmezdi. Ýetimler öýünü tamamlap hökümetde jaý berýänçe we öýde gazanç edip kireýine jaý tutýança tanışynyň öýünde ýaşap başlady. Jaýy nowata durdy. Bir näçe ýyl garaşdy, emma hökümet oňa jaý bermedi. Ol çıdaman dava edip başladı. Timuri edýän davalary üçin jazalandyrdylar. Häkimlikde dava edýän mahaly polisiýa işgärlerini çağıryp ony 72 sagat izolatorda sakladylar.
Mahym Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda polisiýa işgärleriniň isleniň adamy 72 sagatyň dowamyna saklanmagy hakynyň bardygyny belläp, ondan soň ýigidi ruh hassahanasyna ýerleşdirenliklerini gürrüň berdi.
Timur häzirki güne çenli ruhy hassahanasynda ýaşaýar, ol daşa hem çykarylmaýar.
Çağlar öýünek umumy şertleriň agyrlygy zerarly döwletiň garamagyna ýetimler çağlylykdan horluk görüp bolýarlar.
El müdamy iýmit aladasy bardy. Terbiýeçiler aşpezler çağlylar üçin döwlet tarapyndan berilýän azyk haritlerini öýlerine giderdiler. Makaron zawodyna bomba düşsün diýip arzuw ederdim. Sebäbi esasy iýmitimiz makarondy. Daşdan haýyr sahabat gelen güni biziň üçin bir şatlykly gündi.
Deyip mahmiyatlayar. Qadalı bilim almak mümkünçülük hem çağılır öyünü terbiyelenenlere el yeterli dəl.
Görey məgi dövlet bizi hem okutmalı, yönü biz muallimleri ayda ya da her iki ayda bir gedek görürdük. Bir muallim bir neyse sapağı okudurdu. Şeylelikte yetimler öyündü yetişen çağılırın ağlavası soğutsuz, yani okap hem yazıp bilmeyerler. Bize okuvun pidası bar mı diyerdiler.
Mahymyň gurrun bermegine görä 12 ýaşdan geçen oglun gyzlar tumus aýlaryna ermedama paxta ýygmyna we beýleki işlere çekilerdi.
Oglun gyzlar bilen paxta ýygmakda ýarışardyk. Ýer eýti bizi naharlardy. Giýişlik bolsa jet dowma dolanýardyk. Kämahallar terbiýeçiler hem çağalary öýlerinde işlederdiler.
Mahmud baştan geçiren yağdaylar varada gürleşmeğin ödünü ören ağır düşönlüğünü hemma metele ünit çöküp yetkim çağların ıkbalını cimiyetçilik tarafının ünit verilmeğini isteyenin aytti.
Men daşar yurda qaydanımdan son ne akilip olsa da ödümün sesimi eşittirmek istedim ve menin yali yetimlerin ıkbalını köpçülüğe yetirmeği ödüme söz verdim. Enesiz atasız yaşayan yetimleri durmuş eyyem cedalandırdı. Hükümet bizi cedalandırmasın, bizim geciliğimizden peydalanmasın. Neçe yetim çağı yetimler öyünden son öyüdünün canını kastediyar. Neçesi cinayetçi olyar.
Bundan önce çağlar öyüne olan yetimlerin destine qarılar öyüne yerleştirilgeni haber verilipti. Kanun boyunca 18 yaşına yeten yetim çağa devlet tarafından cay verilmeli. Emma iş ödününe cay vermeğin yerine olara qarılar öyüne otoq veriliyar. Yani kamillik yaşına yeten yaş naçarların qarılar öyünün hiç vaqt çıkmayan halatlar olyar. Türkmenistan tebiği baylıkları öndürüp daşarı yurtları eksport etmekten girdi zügeriyen yurt. Emma yurt ilatı 30 yıl ver ingen ağır sosyal iktisadi şartlarda yaşayar. İlatın ağlava bölüğünü kadarlı imitlenmek ve sağlığını becertmek yalı hizmetler el yeterli del. Türkmen hükümeti yurttaki gariplığı ve sosyal problemler ağdaman neagililiklerin öngün almak için ilatı kısışını arttırıyar.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve täze maglumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlöv bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Adatlık Radyosu xabarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanda soňky ýyllarda täze keserhanalaryň bir näçesi gurulyp ulanylşa berildi. Olaryň biri Türkmenbaşynyň köp ogurly hastahanasy. Adatlyň habarçysy we çeşmeleri bu haşan hastahananyň binasynyň 2 ýylda sandan çykanlygyny habar berýärler. Türkmenbaşy şäherindäki köp ogurly hastahananyň ulanylşa berilenine köp wagt geçmedi hem bolsa binanyň diwarlaryny, üçögini we santehnikasyny bejermek hem täze elemek zerurlugy döräpdir.
Binanyň diwarlaryna uly jaýryklar we kiçi jaýryklar aşa köpelip barýar. Soňky 2 ýylda welaýetde bolan kiçi ýer öränmeleri binadaky näsazlyklary köpeltdi.
Dip adatlyk bilen anonimlik şertinde gürleşen çeşmeleriň biri aýtdy. Şeýlede keselhananyň içinde hastalar üçin otoglarda hajatxanalaryň hem ýuwunyş otoglarındaky keramiki plitkalaryň gopup, otoglaryň tas ählisinde suw aktaryjy jenjamlaryň hem lağym turwalarynyň hatardan çykanlygyny çeşmeler aýdýar.
Geçen hepdede yağan güýçli ýağış binanyň gurulşyny göýberilen kemçiliklerin we ýer zeminleriniň yaramaz ýagdaýynyň üstüne açdy.
Köp ogurly hastahana 2022-nji ýylyň aprel aýynda ulanylşy berilipdi. Şonda resmi habarlarda aýdylyşyna görä 400 orunluk täze lukmançylyk merkezinin guruluşuny Ussat Injener kompaniýasy amala aşyrypdyr. Keselleriň öňüne almak we bejermek üçin ýokary hile lukmançylyk kömegini bermek üçin niýetlenen bu hastahanada 27 bölümiň bardygy we raýatlaryň saglygyny dikeltmek üçin ähli şertleriň döredilendigi aýdylypdy. Bu binanyň guruluşuna sarp edilen mali sereşdeleriň mukdary resmi habarda agdalmandy. Türkmenbaşynyň köp ogurly hastahanasynyň ulanylşa berilmeginden geçen 2 ýylyň dowamında dören kemçilikleri düzeltmek üçin häzir işgärlerden pul toplanýar.
Hastahananyň işgärlerinden awatlaýyş işler üçin 1000 manatdan pul toplanýar. Bu pul hem ýetmeýär. Gurluşy karytlary gymmat. Biz tapgyrlaýyn, bölekleýyn, remont ederiz. Emma binanyň guruluşynda düýüpli kemçilikler bar. Bolmolsundan al armatura we hili pes sement ulanylypdyr. Munun netijesinde diwardaky ul jaýryklardan ogranyp duran beton hastahany işgärlerini gorkat alýar. İşgärler çykdyja edip üçökdäki ýady hajatxanadaky kemçilikleri düzüp biler. Ýöne binanyň özüne kepili ýok.
Dip hastahanadaky ýagdaýdan habarly çeşme anonimlik şertinde gurrun berdi. Adatlyk radiosu hastahananyň wekillerinden we vilayetiň saglyk ýolbaşçylarından resmi görnüşde tesbir alyp bilmedi. Türkmenistanyň saglygy saklaýyş budandaky problemalar häkimetler tarapyndan agdalmaýarka ilatyň uly bölegi kadaly medisina kömeginden mahrum bolýar. Adatlyk habarçylary saglyk edaralaryndaky medisina hyzmatlarynyň ilatyň uly böleginiň ýerdejilerine garanda aşy gymmat bolmagyna garamazdan hiliniň ören pes Stigni üstesine giyin yayran para horluğun yağdayı ağırlaştırıyanlığına idarlar. Bu aralıkta maddi mümkinçiliği olan rayetler sağlığını becirmek için daşarı yurtlara şolsandı gongşu Özbekistan'a katnamak etayla yarlar.
Gepliyar Adatlyk radiosi. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşanan Nurwan. ABŞ-nyň gorunmak sekretary Lloyd Austin, Demirgal Koreýanyň eserleriniň Russiýanyň Ukraina garşy alyp barýan urşuny kömek görmek üçin getirilmegini howpli we durnuksuzlaşdyrjy mögjeme diýip atlanyrdy we munyň konfliktiň möhletini hassa uzaldyp biljekdigini aýtdy. Ol 30-njy oktýabrda Günörtä Koreýaly kärdeş bilen Pentagonda geçirilen metduat ýygnagynda Demirgal Koreýanyň takmynan 10 000 eskerniň günnogor Russiýa getirilenligini aýtdy. Eskerleriň bir bölegi Rus uniformalaryny giyip, Rus enjamlaryny alyp Kursk sewtine uraýar. Demirgal Koreýanyň eýem Kursk sewtine getirilen goşun bölümleri hem bar. Ukrayna güýçleri awgust aýyna Kursk sewtine garaşylmady köjüm edip ýöllerçe ýene 4 kilometr meýdany eýlenme başardy. Demirgal Koreýanyň eskerleriniň bu ýere yerleşdirilmegi diňe bir konfliktiň möhletiniň has uzamak ähtimallygyny öretmän eýsem beýlekleriň hem harakete gelmegine meçe verip biler. Bir yerde bolup biljek bir topar zat bar dip Austin aýtdy. Ol sözünü dowam etdirip Russiýanyň Demirgal Koreýanyň eskerlerini söwüşde ulanmak ähtimallygynyň ören ýokardygyny belledi. Austin, Demirgal Koreýanyň eskerleriniň söwüş meýdanyna Ukraina Birleşen Ştatlar we onuň yaranlary tarapyndan berilen yaraglar arkaly nişana alınmagyna garaşyp boljakdygy barada aýdanlaryny gaýtalady we olaryň käýriniň ölmeginiň mümkinligini aýtdy. Egerde Rus eskerleri bilen birlikde sögüşýän bolsalar, olar sögüşýän taraplar bolýarlar we munyň netijesinde biziň olaryň öldürüljekdigini we yaralanjakdygyny ananmagy ähli esasymyz bar diýip Austin aýtdy. Birleşen Ştatlar bu ýagdaýa ören çınlıqay garayar hemde Kremli uğurunu ütkötmeyaga çağırıyar. Moskvanın Birleşen Milletler Romosundaki ilçisi 30. kıtyarda New York'ta Kovpsuzluk Gengesine yüllenip Rusya'nın Demirgal Koreya bilen ediyen harbi katnaşıklarının halkara borçnamalarını bulmayanlığını ve 3. yurtlara karşı gönüktürülen değerliğine aitti. Vasili Nebenzia, Demirgal Koreya'nın eskerlerinin uruşta ön hatarı getirilen nuvaradaki havarları hem eret etti. Demirgal Koreya'nın eskerlerinin bizim frontumuzda duvarada edilen beyanatlar hiç kimi gengarlırmasın. Sebebi onların hemmesi zontor yalanlayıp Nebenzia Hopsuzluk Gengesine yüzlenip aitti ve Washington ile London'u dezinformasyada. Yani ne doğru malumat yayratmakta ipladi. Günörtü Koreya Pekinyanyň öz eskerlerinden gymmatly sapag aljakdygyny we Russiýa kömek edip häzirki zaman söwüşlerini şaýat boljakdygyny. Munyň Seul ýagny Günörtü Koreýa üçin gönümel harby howp bolup biljekdigini öýdürdi. Günörtü Koreýanyň gorunmak ministri Kim Jong-hyun Austin bilen geçirilen metduat ýygnagyna bu goşun yerleştirmesinin hökman Koreýa ýarmadasyny uruşturmagyna sebäp boljakdygyny ınanmayanlığını, yönünün hukupsuzluk vehimlerini yokorlanırıp bilecektiğini, sebebi Demirgal Koreya'nın eskeri vermeğinin dereğine Moskva'dan Rus harbi teknolojisini almağa çalışmağının ihtimallığını aitti. Bir taktiki yadra yaraklarını ve kontinentara ballistik raketa teknolojisini hem ölçünü alıp bilir deyip ol sözünün üstünü getirdi. Şu aralıkta Demirgal Koreya'nın yokor dereceli diplomati Moskva gepleşik geçirmeye geldi. Günörtü Koreya'nın anta uğurluğu bu gepleşiklerin koşması eskeri vermek ve Demirgal'ın öz veren kömeğine derek alacak zatları var da olmağının mümkünlüğüne itti.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosunun YouTube sahipasi Türkmenistan'dan halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlyk radiosu, Azat Habar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlyk Radyosu'na tomuşuçu bolmağı, golduçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Gepler Azatlyk Radyosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu günki sanyny geçirip otaryarys. azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.